Ժամը 4-ն անցեր։ Ցերեկվա լույսը հանգչում էր։ Թվում էր, թե քաղաքի վրա սավառնում է ինչ-որ մեկի խոնավ ու թույլ շունչը։ Առանց ընդհատվելու մաղում էր մանրակաթիլ անձրևը, միապաղաղ ու թափանցիչ, որ կարծես քամվում էր ոչ միայն անտեսանելի երկնքից, այլև նույնիսկ պատերից ու սալարկից։ Փարիզը պարուրված էր մշուշով, ինչպես վերմակի մեջ փաթաթված մարդը։ 4 քայլի վրա ոչինչ չէր երևում։ Անձրևի վարակույրի հետևից հանկարծ առանձնանում էին անցորդների կերպարանքները։ Մեկը մյուսին կպչելով, նրանք նորից սուզվում էին մառախուղի ամպերի մեջ։ Նրանց համար, ովքեր չեն ուզում նկատվել, դա ոչ միայն թաքստոց է, այլև ծուղակ։ Եվ հանկարծ մառախուղի պատը ճեղքվեց, նրա արանքից երևաց մի երիտասարդ, զարմացած դեմք, ճիչ լսվեց, և ինչքան էլ Անետայի սիրտը շուտ ճանաչեց այդ դեմքը, ինչ որ մեկի ձեռքը էլ ավելի արագ բռնեց նրա արմունքից։ Անետայի առաջ կանգնած էր Մարկը։ «Մամա, դու ես»։ Անետան զարմանքից քարացել էր։ Այս հանդիպումը նա երբեք չէր կարող նախազգալ։ Մարկը նայում էր Անետային ուրախ և հետաքրքիր, և մտնելով Անետայի հովանոցի տակ, համբուրեց նրան։ Նրանց շուրթերն ու այտերը անձրևից թաց էին։ Անետան դժվարությամբ սթափվեց։ Մարկը հարցրեց. «Դու ուրեմն վերադարձար, տուն ես գնում»։ Անետան պատասխանեց. «Ոչ, ես այստեղից անցնում էի»։ Մարկը զարմացավ. «Ինչպես թե, բայց դու այստեղ ես գիշերելու»։ «Ոչ, ես երեկոյան կմեկնեմ»։ Մարկն արդեն ոչինչ չէր հասկանում։ «Ոնց թե, երեկոյան կմեկնես, ուր, ինչու, ինչքան ժամանակով, դու երբ ես եկել, այստեղով անցնում էիր, և նույնիսկ ինձ չես տեղեկացրել»։ Անետան զգաստացավ. «Ներիր ինձ, տղաս, ես ինքս դա վերջին րոպեին միայն իմացա»։ Մարկը կրկին մոր վրա հարցեր տեղաց, համար ու վրդովված. «Ես քեզ կբացատրեմ հետո, փողոցում, անձրևի տակ, ինչպես խոսենք այստեղ»։ «Ուրեմն արի տուն գնանք, չէ՞ որ մինչև երեկո դեռ ժամանակ կա»։ «Ոչ, ես արդեն պետք է կայարան գնամ»։ Մարկը մռայլված նրան էր նայում։ «Որ այդպես է, ես քեզ կուղեկցեմ կայարան»։ Անետան դեռ պետք է վերադառնար հյուրանոց։ Նա չէր ուզում որդին իմանա, թե ինքը որտեղ է իջևանել։ Նա չէր կարող որդուն իրազեկ դարձնել իր ծրագրերին։ Հազար պատճառով նրան չի կարելի այս գործին խառնել։ Մարկը ինչ կարող է մտածել։ Անետան վստահ չէր նրա վրա, նրա բնավորության կայունությանը։ Նա համարում էր, որ Մարկը ընդունակ չէ համակվել իր գաղափարներով, որ նա թշնամաբար է վերաբերվում այդ գաղափարներին։ «Ոչ, Անետան նրան ոչինչ ասել չի կարող. խաղաթղթի վրա է ուրիշի կյանքը»։ Բայց չասել կնշանակի նրա մեջ հաստատել կասկածը։ Այդ կասկածներն առանց այն էլ արդեն սկսել են շարժվել։ Ինչ է Մարկը մտածում նրա խորհրդավոր ուղևորության մասին։ Անետան կարմրեց։ «Տուն գնա, տղաս», ասաց Անետան։ «Տեսնում ես անձրևն ինչպես է գալիս, կթրջվես»։ Մարկն ուսերը թոթվեց։ «Դու հո առանց ուղեբեռի չես եկել, որտեղ ես թողել ճամպրուկներդ, ես վազելով գնամ բերեմ»։ «Ինձ ոչ ոք պետք չէ»։ Մարկը վիրավորվեց, բայց այնպես ցույց տվեց, որ իբր չի լսում նրա խոսքերը։ Նա ուզում էր իմանալ, թե մայրն ուր է գնում։ «Դու Տոմսն արդեն վերցրել ես»։ Անետան չպատասխանեց։ Մարկը գնում էր նրա հետևից։ Անետան զգում էր, որ որդին հետևում է իրեն։ Բարենպաստ առիթ էր փնտրում, որպեսզի որդուց բաժանվի, բայց ոչինչ հնարել չէր կարողանում։ Խաչմերուկում Անետան կանգ առավ և իրեն ստիպեց խոսել հրամայական տոնով. «Արի այստեղ բաժանվենք»։ Մարկը համառությամբ ասաց. «Ոչ, կարամատույցում»։ Անետան չոր-չոր պատասխանեց. «Ես քեզ խնդրում եմ, թող ինձ»։ Մարկը շարունակում էր նրա կողքից քայլել։ Անետան բռնկվեց, նա բռնեց Մարկի ուսից։ «Բավական է, ես քեզ արգելում եմ իմ հետևից գալ»։ Մարկը կանգ առավ, ընդունելով մոր խոսքերը որպես ապտակ։ Անետան գիտակցում էր, որ այդ վիրավորանքը տղան չի ների, բայց նա սկսել էր, և հիմա պետք է գնար մինչև վերջը, եթե դավորդուն հեռացնելու միակ միջոցն է։ Վիրավորված Մարկը ինքն էլ սկսեց խոսել վիրավորական տոնով. «Դու ինչ ես մտադիր անելու, ինձ չես վստահում»։
«Ոչ»։
Մարկը շրջվեց ու գնաց։ Անետան կանչեց նրա հետևից.
«Մարկ, համբուրիր ինձ»։
Խոցված Մարկը չշրջվեց։ Նա ձեռքերը խրեց գրպանը, զայրագին վեր քաշեց ուսերը և գնաց։ Մառախուղը ծածկեց նրան։ Անետան, ազատվելով ռոպեական թմրությունից, նետվեց դեպի որդին։
«Մարկ, Տեր իմ Աստված»։
Մարկը անհետացավ։ Անետան վազում էր մառախուղի մեջ, դիպչելով անցորդներին։ Նա ուզում էր Մարկին ասել.
«Ներիր, ես քեզ կբացատրեմ, սպասիր»։
Չափազանց ուշ է։ Մարկն արդեն հեռու էր։ Խավարը, մառախուղը կլանեցին նրան։ Մի քանի րոպեից հետո Անետան վերադարձավ։ Պետք էր հոգ տանել մյուսի մասին։ Մյուսը սպասել չէր կարող։ Անետայի վրա խուժած հոգսերը շեղեցին Մարկին վերաբերող նրա մտքերը։ Կարամատույցը տանող մուտքի մոտ նա պետք է երկու տոմսերի վրա էլ ծակոտանիշ դնել տար։ Բայց հսկիչները մտնել թույլ էին տալիս մեկական տոմսերով։ Ոչ մի երաշխիք չկար, որ նրանք կհամաձայնեն դրոշմակել նաև երկրորդ տոմսը։ Պատահականությունը երրորդ անգամ փրկեց Անետային։ Հենց նոր էր անցել մի ամբողջ ընտանիք։ Հայրը, մայրը, երեք երեխա։ Մեկը հոր գրկին էր, մյուսին մայրն էր տանում, երրորդը, որ մոտ 12 տարեկան մի աղջիկ էր, փոքրինչ ետ էր ընկել։ Անետան ժպտալով բռնեց նրա ձեռքը և պաշտոնյային մեկնեց երկու տոմս։ Պաշտոնյան ծերվածության պատճառով նենգափոխությունը չնկատեց։ Անետան անցավ, փաղաքշորեն զրուցելով փոքրիկ աղջկա հետ, իսկ հետո նրան տարավ ծնողների մոտ։ Ուղևորները ամբոխվել էին վագոններում, կուպեները լեփլեցուն էին։ Անետան կանգնած էր միջանցքում։ Ահագին ժամանակ անցավ, մինչև գնացքը վերջապես շարժվեց ու սլացավ գիշերվա մեջ։ Զգուշանալով թշնամական ավիացիայից, լույսերը հանգցրին։ Նախազգուշացված էր, որ հնարավոր է օդային հարձակում։ Գնացքը կանգ առավ խավարում։ Անձրևն անընդհատ թակում էր վագոնների կտուրներն ու լուսամուտի ապակիները, իսկ գնացքը դեռ կանգնած էր։ Թվում էր, թե նրանք կորած ու մոռացված են դաշտերի մեջ։ Խոնավ էր ու ցուրտ։ Անետան ոտքի վրա կանգնած քնեց։ Կծկված պատի և հարևանների միջև, որոնք երկու կողմից սեղմում էին նրան։ Ծնկներն ու կոճահոդերը ցավից տնքում էին։ Անետան հոգնածությունից մեռնում էր։ Նա ինչ-որ երազ էր տեսնում, գնացքի ցնցումներից վեր էր թռչում ու նորից սուզվում երազների մեջ։ Երազում նա Մարկին ու Ֆրանցին էր տեսնում։ Անետան սենյակում էր, իր սենյակում, գավառում։ Ֆրանցը եկել էր նրա հետևից։ Նրանք պատրաստվում են միասին մեկնել, իրերն են դասավորում։ Ամեն ինչ արդեն պատրաստ է։ Հանկարծ դուռը կրնկի վրա բացվեց։ Մարկը, Ֆրանցը թաքնվում է կից սենյակում։ Բայց Մարկը նրան տեսնում է։ Նա ժպտում է չար ժպիտով, ինչպիսին երբեմն հայտնվում է նրա երեսին։ Մարկի դեմքն անթափանցելի է։ Նա պատրաստակամություն է հայտնում ուղեկցել Անետային։ Բայց Անետան գիտի, որ նա ուզում է գերուն մատնել։ Մարկը շարժվեց դեպի դուռը, որի հետևում թաքնվեց Ֆրանցը։ Անետան կանգնում է Շեմի մոտ։ Մարկն ասում է. «Բաց թող, մամա, ես ուզում եմ տեսնվել սիրելի Ֆրանցի հետ, մենք պետք է զրուցենք»։ Անետան բղավում է նրա վրա. «Ես գիտեմ, դու ինչ ես ուզում, բայց դու ներս չես մտնի»։ Նրանք կանգնած են դեմ առ դեմ և մարտահրավերով նայում են իրար։ Սարսափը համակում է Անետային։ Մարկի ծաղրական հայացքում դաժան մի կայծ է բռնկվում։ Նա, մի կողմ հրելով մուտքը փակող մորը, ասում է. «Դու սպասիր, ես հիմա կբռնեմ նրան, քո սիրեկանին»։ Սարսափը, վրդովմունքը Անետայի մեջ կատաղության պայթուն են առաջացնում։ Նրա ձեռքին չգիտես որտեղից հայտնված խոհանոցային դանակ կա։ Եվս մի վայրկյան, և այդ դանակը կմխրճվի։ Ճղաձգորեն լարելով ուժերը, հանցագործության անդունդից դուրս պրծնելու համար,
Անետան արթնանում է և տեսնում, որ ինքը կանգնած է վագոնում, մթության մեջ։ Նա շնչում է ծանր, սարսափ և ամոթ։ Նրա շունչը կտրվում է։ Որդուն հասցրած վիրավորանքը, ամոթալի կասկածը, որ երկուսին էլ արատավորում էր, Մարկ, Անետա, չէ որ դա մի ամբողջություն է։ Սպանության քամին այդ ամենը սառույց դարձրեց նրա դողացող մարմինը։ Անետան իրեն ասում է. Դա կարող է արդյոք պատահել, կարող է արդյոք լինել, որ այդ միտքը առկայծել է ինձ մոտ, թե կուզ մի ակնթարթ, որ դա եղել է իմ մեջ։ Անետան իրեն մեղավոր էր համարում իր որդու առաջ կրկնակի հանցագործության մեջ։ Մարկին օղկալի կասկածանքի և որդու դեմ կատարած իր մահափորձի մեջ։ Եվ Անետան չէր կարողանում ուղեղից դուրս մղել մի միտք։ Եթե գործն այդպիսի ընթացք ստանար, ես նրան կսպանեի։ Անետան մտածեց, որ երազում ինքը երևի խոսել է և հարևանները լսել են։ Դա ստապեցրեց նրան։ Նա ատամները սեղմեց և ճնշեց հեկեկանքը, որից նրա կուրծքը բարձրանում էր։ Եվ նորից ականջին հասավ խավարի մեջ սլացող գնացքի աղմուկը։ Ոչ, ոչ ոք չի թափանցել նրա տենդագին տեսիլքների գաղտնիքի մեջ։ Ամեն մեկն իր տեսիլքներն ուներ, և փրկարար խավարում նա սրբում էր այրող արցունքները։ Երկու հարևանների միջև տեղի ունեցող խոսակցությունը նրան վերադարձրեց իրականությանը։ Նրանց ասելով, գնացքը փոխել էր իր երթուղին, փոխանակ բուրբոնե գնալու, թեքվել էր ձախ։ Անետան ցնցվեց, նաև Ֆրանց իրար չեն տեսնի։ Դեմքը կպցնելով ապակուն, նա նայում էր առանց որևէ բան տեսնելու իր առջևում վազող թանձր ստվերներին և տեղանքը չէր ճանաչում։ Բայց հենց առաջին կանգառին Անետան ուրախությունից սկսեց դողալ։ Նույն այն կայարանն է։ Անետան նայեց չորս կողմը, երկու գյուղացի, զինվորներ, բայց նա, ում ինքը սպասում էր, գնացք չի նստել։ Անետան արդեն չէր կասկածում, որ ամեն ինչ կորած է։ Տագնապը լափում էր նրան, նա փորձեց անցնել միջանցքներով։ Բայց հատակին թափված մարմինների վրայով առաջ գնալը դժվար էր։ Գնացքը նորից շարժվեց և նորից կանգ առավ ինչ-որ տեղ կայարանների միջև։ Այստեղ նորոգում էին ճանապարը, նորից լույսերը հանգցրին։ Գլուխը կրացրած, Անետան խարխապելով առաջ էր անցնում մարդկային քարացած հոսանքով, բայց դեմ առավ ինչ-որ խառնակուտակի։ Գնացքը ցնցվեց, լույսերը վառվեցին, Անետան լապտերի սպիտակավուն լույսի տակ տեսավ նրան, ում փնտրում էր։ Դեմ առ դեմ։ Ցնցությունից նրանց աչքերը պայծառ շողշողացին, շրթունքները հանդիպեցին իրար։ Բարերով դա չես պատմի։ Երբ միտքը ուժասպառ է, խոսում է մարմինը։ Կորած եղբայրը նորից գտնում է իր քրոջը։ Ֆրանցին թվաց, թե ինքը անհույս մոլորվել է ինչ-որ խորքերում, չիմանալով ուր գնալ, երբ իջնել, ինչպես գործել, նա բոլորովին խելքը թռցրել էր։ Անետան նրան հրեշտակ թվաց, որին երկինքը ցածր առաքել։ Ֆրանցը նրան գրկում էր երեխայի նման, իսկ Անետան երջանկացած սեղմվեց նրան, ինչպես թուխսը ճուտին։ Մոտենալով իրար, նրանք շշուկով, կես խոսք, պատմում էին իրենց արկածները։ Խորամանկ պիտանը որոշեց շրջանցել կայարանը, այդ մկանթակարթը, և նրան դաշտերով տարավ հանեց հողաթմբի մոտ, որտեղ գնացքները ճանապարհային աշխատանքների պատճառով կանգ էին առնում, և այնտեղ ականակիր մթում Ֆրանցը գնացք նստեց։ Մի ժամ հետո նրանք պետք է գնացքը փոխեին, տոմսերը ստուգեցին, ամենամեծ վտանգն արդեն անցած էր, մնում էր սահմանից անցնելու վտանգավոր ցատկը, բայց հիմա նրանք համարձակ էին։ Ֆրանցն արդեն հաջողությանը չէր կասկածում, նա մի ծայրահեղությունից նետվում էր մյուսը, և Ֆրանցի տղայական ցնծությունը հաղորդվում էր նրա ուղեկցուհուն։ Անետան այլևս չէր մտածում իր հոգնածության, հոգսերի, վատ երազների մասին, իր սիրելի տղայի և այն մասին, որ իր մազերի մեջ սպիտակ թելեր են հայտնվել։ Հուզված, ծիծաղկոտ, զրուցասեր, նրանք հիշեցնում էին երկու դպրոցականների, որոնք վայելում են հաջող խաղացած կատակի հաճույքը։ Նրանք պատկերում էին քրոջ ու եղբոր, Ֆրանցը նույնիսկ զվարճանում էր, զրուցելով Անետայի հետ իրենց կարծեցյալ ժամացույցների առևտրի մասին շվեյցարական Յուրայի փոքրիկ քաղաքում, իրենց հարևանների մասին, որոնք սաստիկ ծիծաղելի և անհեթեթ ազգականներ ունեին. Եթե ուղևորներից մեկնում էկ իմանար ճշմարտությունը, նա սրանց խելագար կհամարեր, այնքան ուրախ էին ծիծաղում։ Բայց նրանց ներվերը չափազանց լարված էին։ Դեռ ժամանակ կլինի մորմոքվելու։ Վերջապես նրանք քնեցին։ Եվ հանկարծ Ֆրանցի գլուխը կպավ հարևանուհու դեմքին, իսկ նրա մազերին կպավ քնած Անետայի այտը։ Բայց այդ երազ տեսնելու ժամանակ, երազ, որ մետաքսի նման փափուկ էր ինչպես բարձը, որ ինկպել էր Անետան, պարտքը նրան արտնացրեց։ «Արտնացիր, բախում են»,  Անետան դիմադրում էր։ «Արտնացիր, բախում են»,  ով «Նա, ում դու սիրում ես»։ Անետան տեսավ Մարկին, բայց նա որդուն կոչում էր տարբեր անուններով։ Նրան հետապնդում են, վերկաց, բացարա։ Անետան պրկեց բոլոր ուժերը, բայց այստեղ նրան նորից հաղթեց քունը։ Անետային թվաց, թե նա ընկավ իր մահճակալի վրա, և հանկարծ ամբողջ համարձակությամբ ցատկեց հատակին։ Նրա աչքերը բացվեցին։ Արդեն լուսացել էր։ Գնացքը կանգ առավ։ Այստեղ Ֆրանցը պետք է իջներ։ Անետան իսկույն նրան արտնացրեց։ Գնացքից նա Ֆրանցի հետ միասին իջավ։ Հետո գնացին, ինչպես պայմանավորված էր, պանդոկ։ Նրանց սեղանին մոտեցավ մի հասակ նառած Ալեխարն մազերով գյուղացի։ Նա հանգիստ մարդ էր, անշտապ և խոսքերի և շարժումների մեջ։ Գյուղացին հարցրեց, ինչպես է ապրում պիտանը։ Երեքով էլ սև սուրճ խմեցին։ Եվ հիմա ամեն ինչ արդեն այնպես էր թվում, կարծես գյուղից երկու տղամարդ էին եկել այստեղ, որպեսզի հանդիպեն գնացքով անցնող Անետայի հետ։ Տղամարդիկ հրաժեշտ տվին նրան և մոտեցան վաճառասեղանին։ Գյուղացին այստեղ ըստ երևույթին Յուրային էր։ Նա հանգիստ իր երգեցիկ խոսելաձևով մի երկու-երեք խոսք փոխանակեց բուֆետապանի հետ։ Այնուհետև առանց շտապելու դուրս եկավ կողքի դռնից։ Ֆրանցը տանում էր գարեջրի արկղը, որը գյուղացին էր գնել։ Անետան վերադարձավ վագոն։ Գնացքը շարժվեց։ Կուպեի լուսամուտից Անետան տեսնում էր գորշ երկնքի տակ լեռների պատերով գոտևորված ձյունածած ու շողշողուն դաշտերի միջև ձգվող մի սպիտակ ճանապարհ, և այդ ճանապարհով հետզհետե հեռանում էր պետությունների կորդոնում, բանտերի կորդոնում ճեղք փնտրող մի սայլ, որը բարեկամին տանում էր իր մեռնող բարեկամի մոտ։